Це сьогодні вони успішні і відомі. А колись, можливо, були такими ж, як і більшість з нас. Можливо, їм просто трішки більше пощастило. А хтось доклав неймовірних зусиль, аби досягти успіху. Про те, як жили колись. І про те, які пріоритети мають сьогодні. Про що думають, чого бояться, чим захоплюються і з чого радіють. Про все це вони розкажуть нам. І, сподіваюся, відверто, від щирого серця. Вітаю вас. Це програма «Від щирого серця» і я, Ярина Лосько. А Україна нині інша. Не така, як ще кілька місяців тому. Ще кілька місяців тому навряд чи можна було собі уявити, що в центрі столиці європейської держави гримітимуть постріли, чорний дим покриє небо, а тіла борців за Україну лежатимуть рядком на Майдані Незалежності, вкриті національними прапорами. Але це все було. І Майдан показав, що суспільство може бути організоване і функціонувати інакше, не так, як в тій колишній Україні. Не базуватися на вертикалі влади, не базуватися на силі і корупції, а базуватися на самоорганізації спільноти і самосвідомості кожного українця, на жертовності і милосерді. Всі 3 місяці церква була на Майдані поруч з людьми. Про те, як змінилась Україна і українці за ці 3 місяці, про те, як уникнути кровопролиття надалі. Про це і не тільки. Далі у програмі «Від щирого серця» до нас сьогодні приїхав блаженніший Святослав Шевчук. Вітаю вас, Володико, в нашій студії.
Слава Ісусу Христу!
Дякую за те, що погодились, бо виконуємо бажання наших слухачів зустрітися з вами у прямому ефірі. Блаженніший, скажіть, будь ласка, от яка ваша оцінка, як змінилась Україна і українці за ті 3 місяці з початку кривавої ночі з 29 на 30 листопада, коли студенти без зброї, безневинні студенти, які вийшли відстоювати європейський вибір, були жорстоко розігнані, побиті, знівечені беркутівцями?
Ну, можливо, таких кілька спостережень. Я би хотів сказати, що перш за все, ну, ми як пастирі, ми споглядаємо обличчя нашого народу, слухаємо його серце. Тому перш за все я буду говорити про те, як змінилися оці люди, про яких ви згадуєте. Якщо говорити про нашу молодь, я би сказав, що вона буквально за тих кілька місяців дуже подорослішала. Можливо, що кожен день протягом тих 3 місяців можна рахувати як рік, а місяць – як десятиліття. Тобто наша молодь зробила колосальний стрибок вперед. Не просто подорослішала, я би сказав так, у своїх думках, у своїх рішеннях. Наша молодь стала здатною до того, щоб бути відповідальною за свою землю, за свою країну, за свій народ. І тому я би сказав, що саме від тої молоді сьогодні до нас приходить наше майбутнє. Ми дуже часто чуємо, що молодь – це є майбутнє народу. І часом це твердження видається якимось таким дуже абстрактним. Це чимось, що ми справді можемо досвідчити тільки, ну, там за 5-10 років майбутнє. Але справді це майбутнє, нове майбутнє, європейське майбутнє, майбутнє нової оновленої України, от видно в очах цих молодих людей. Друге спостереження. Я би сказав, що сьогодні протягом тих 3 місяців відбувається колосальний процес очищення українського суспільства, його переміни і переображення. Знову ж таки, розповім, можливо, таких 2 ситуації, які мене справді заторкнули до глибини душі. От вчора і позавчора на Майдані, під час тих драматичних подій, коли справді беззбройних людей, ну, просто відстрілювали снайпери, як живі мішені, до кожного священника, який там перебував, стояла черга сповідників, черга до сповіді. І люди сповідалися на смерть. бо вони знали, що, можливо, після тої сповіді вони вийдуть на барикади, щоб віддати своє життя за свою Україну. І коли пізніше я почув про те, що готується антитерористична акція, я себе запитав: люди добрі, скажіть мені, чи це є поведінка терористів? І думаю, що це є риторичне питання. Можливо, хто-небудь з тих осіб, які туди прийшли, от побачивши обличчя смерті, мабуть, передумав усю свою попередню історію власного життя. А з іншого боку, зустрівшись з своїм Богом і Спасителем у тайній сповіді, ну, побачив якесь нове майбутнє для себе. І думаю, назавжди з того місця вийшов іншою людиною. І ще одне спостереження. Тут на Київщині, не тільки в місті Києві, але так само в містечках і селах довкола Києва, справді люди були дуже збентежені тим, що приїхала велика кількість цих, я би сказав, не так тітушок, як просто збройних найманців. І як народ прореагував на них? Не просто збентежився перед телевізором, чи збентежився, отримавши вістку. Ні. Люди почали самоорганізовуватися. Люди почали бути відповідальними за безпеку свого дому, своєї сім'ї, і взяли в руки відповідальність за своє місто, за своє село, за той квартал, де вони живуть. Я би сказав, що ця реакція є свідченням такого імунітету проти зла, який десь ось спрацював тих людей. І саме ось ця громадянська відповідальність за свою землю, це є нам, як на мене, дуже глибокий знак того, що відбувається очищення і ця переміна, трансформація, про яку ви говорите. Бо сьогодні Україну перемінять не якісь там реформи, які спустить хтось згори якимось там черговим циркуляром. Ні. Країну і в тому числі владу змінять ось ці люди, про яких я вам щойно розповідав.
От ви зараз згадали про загони самооборони, які організовуються та не лише у Києві, не лише у Київській області, а всією Україною поширюється цей рух. Люди захищають не лише себе, не лише своє майно чи автомобіль, і не лише свої сім'ї, а й людей, яких вони абсолютно не знають. Ще буквально кілька місяців тому українці, ну, принаймні у великих містах, не знали, хто у них сусід. Сусід, який живе з ними багато років. Сьогодні люди згуртовуються і намагаються допомогти одне одному. Так само, коли ми спостерігали на Майдані, коли людина, рятуючи іншу людину і знаючи, що вона теж може вбита, вона, не зважаючи на це, йшла під кулі і рятувала інших людей. От це те, що сиділо в українцях дуже, дуже давно і дуже довго, а можливо завжди, і нарешті виплеснулось ззовні.
Я можу знову ж таки повернутися до конкретних прикладів. Як відомо, ми щойно півроку тому освятили наш Патріарший собор у Києві, тут на Лівому березі. Від самого початку цих подій на Майдані ми відкрили двері усіх наших монастирів і наших храмів для того, щоб допомогти людям в усіх їхніх потребах. Сьогодні, знову ж таки, всі храми відкриті. От у Римо-католицькому соборі Святого Олександра храм перетворився на відкриту операційну в польових умовах. Наш храм приймає не тільки тих, хто потребує нічлігу, але теж приймає легко поранених, оскільки в нас ще фактично більша частина цього майданчику – це є будівельний майданчик. І там просто немає санітарних умов для того, щоб приймати важко поранених. Але ось прозвучала така інформація буквально в тих мешканців того нашого району. Можливо, які навіть не знали, як ви кажете, хто є поруч, який то храм там збудували. Можливо, багато хтось сказав, ну це не мій храм, бо я і православний, а це храм католицький, греко-католицький. Але коли прозвучала інформація про те, що ось готується напад отих озброєних найманців на цей собор і, можливо, на тих поранених, які там знаходяться, Маса людей прийшло захищати наш храм. Ми просто з великим подивом спостерігали, як справді люди передавали одні одним важливість цієї інформації, і ось разом вийшли до того, щоб не допустити нападу на тих, хто є поранений, або нападу на тих, хто от потребує якоїсь допомоги. Тобто ми відчули якусь таку солідарність, про яку ми говоримо, яка виходить поза межі тої чи іншої конфесії. Це якісь такі, я би сказав, глибокі загальнолюдські вартості, які от в тих найкращих рисах людини сьогодні проявляються.
Але храм завжди був святинею. І ми бачили, як в ніч 29 на 30 листопада ті нещасні діти знайшли собі притулок у найближчому до Майдані храмі, у Михайлівському монастирі. І була небезпека того, що туди теж вірвуться беркутівці. Ми знаємо, хто знищував храми. Храми знищували німці, фашисти. І храми знищували комуністи. Невже в наш час можливо, щоб на храми були напади від людей, які живуть на цій ж землі? Адже ті люди, які стоять по обидві сторони барикад, це ж не боротьба одного народу проти іншого. І це не є захватчики. Це одні люди, один народ. У нас одна земля, одні батьки. Чому так відбувається?
Ну, бачите, можна справді сказати вже не так, з якоюсь такою високопарністю, що справді ми спостерігаємо боротьбу між добром і злом. І ось з одного боку показується, що людина має вроджене відчуття добра. Особливо, коли приходять такі екстремальні умовини. Тоді не треба пояснювати, що є добрим, а що є злим. Люди інстинктивно відчувають оце добро і намагаються навіть його захищати. Не тільки добро особисте, так? Те, що, можливо, десь торкається тільки мене, але теж і добро свого ближнього. Якраз на понятті спільного блага і будується спільна наша держава. А з іншого боку, як я вже говорив, можливо, таке відчуття, що треба захистити святе, це є той імунітет проти зла, які люди десь так глибоко мають закарбованим у своєму серці і у своєму сумлінні. А у свідомості українця храм – це не просто якесь таке далеке святе, храм – це і те, що є захистом для мене. І в будь-яких обставинах свого життя я можу прийти в будь-який храм, і там я буду врятований.
Ну, і як показує практика, так воно справді є сьогодні в Україні. Я, знаєте, що хочу повернутися до питання страху, яке практично відсутнє сьогодні в українців, тих, хто на Майдані, і ви говорили, що люди отримали благословіння, знаючи, що йдуть на смерть, не знаючи, чи повернуться звідти з тієї вулиці Грушевського, чи вулиці Інститутської. Я дуже добре пригадую, коли 1 грудня на перше віче зібралось мільйон людей, і нехай недоброзичливці кажуть, що там було їх лише кілька тисяч чи декілька. Правда, зібралось стільки людей, що Україна стількох людей разом ще не бачила. І першим, хто виступив перед людьми, які були дійсно в розгубленості, і які ще тоді не перетворились, які хотіли перетворюватись, але не знали, з чого почати, першим виступив кардинал Любимир Гузар. Його першими словами було «Не бійтеся, моліться». Я думаю, що ці слова були пророчими для українців. Люди почули Любимира Гузара, не боялися, молилися. І бачите, от очевидно, що Бог почув наші молитви.
Бачите, я би сказав, що блаженніший Любомир сьогодні справді є образом такого українського кобзаря. Ось ми невдовзі будемо святкувати 200-ліття з дня народження Шевченка. Це такий цей сліпий беребендя, знаєте, який пророчим голосом говорить до сумління українця. Говорить голосом вічності і несе вічні правди. Я думаю, що блаженніший не випадково говорив про страх, тому що протягом століть страх, зокрема тут, на наших землях, був інструментом поневолення. Людину, яка втрачає страх, неможливо поневолити іншими засобами, її можна тільки вбити. Як вона не боїться навіть смерті, то тоді така людина справді руйнує будь-яку систему гноблення. І ось, можливо, і той, хто хотів, знову ж таки, утвердити систему гноблення в Україні, тому і так жорстоко розігнав і побив студентів, тому що хотів налякати суспільство. Хоч, значить, я переконаний, що хтось забажав запустити систему терору і страху, щоб, можливо, ці старі страхи нашого суспільства, які, пам'ятаю, ще старші покоління з радянських часів, спаралізували суспільство. Спаралізували його здатність справді дати відпір злу. І ось ці слова блаженнішого Любомира «не бійтеся», вони до певної міри були визволяючими словами, які нівелювали той жорстокий акт, свідками якого став цілий світ буквально два дні перед тим. Але більше того, ті самі слова «не бійтеся» свого часу сказав був папа Іван Павло ІІ до польського народу в часи Солідарності, коли народ нарешті піднявся проти комуністичного свавілля. І відбувалася ця система демонтажу тоталітаризму в Польщі. Отож, я думаю, що ті слова «не бійтеся» – це справді слова пророчі, які ми повинні постійно повторяти самі собі у кожний момент, коли хтось нас схоче залякати.
І ми вже не боїмося, ми вже віримо в те, що ми обов'язково здобудемо перемогу. Зараз невеличка перерва, потім повертаємось до нашої розмови.
Від щирого серця.
Це програма «Від щирого серця». Від щирого серця, вболіваючи за майбутнє України, аналізуємо сьогодні, якою буде Україна після тих подій, які були, які сьогодні є. Ну і хотілося б, щоб цього не було, щоб вони продовжувались надалі. Блаженніший Святослав Шевчук сьогодні є учасником нашої програми, шановні друзі. І от, Владико, ви згадали про, порівняли Україну з польськими подіями, так, із пророчими словами Папа Іоанна, із пророчими словами, з якими виступив перед українцями, благословляючи їх на боротьбу, блаженніший Любомир Гузар. А Україна змінилась не тільки всередині. Україна змінилась і в очах світового суспільства. Ми бачимо шалену підтримку простих громадян, не тільки української діаспори, а й мешканців всіх континентів України, включаючи Африку. Отже, до України тепер будуть ставитись по-іншому. І Україну тепер, очевидно, будуть оцінювати як дуже серйозного, важливого партнера. А особливо ж українців, як людей, які можуть творити свою долю, в першу чергу, незалежно від своїх правителів. Правда?
Я саме дуже погоджуюся. Кожен народ має свої ритми, свої ритми становлення. От ми згадали про сусідню Польщу, де цей рух солідарності тривав досить довго, скажімо, 8 років. Ну, Україна вже 20 років є незалежною. Але отой час, який ми пережили тих 3 місяці, він справді став каталізатором пришвидшення того нашого дозрівання. Можливо, таким тектонічним зрушенням. Тому я сподіваюся, що ми не будемо чекати аж ще 8 років.
Дуже б не хотілося цього, так?
Для того, щоб не допустити нової диктатури в Україні під будь-якою маркою чи під будь-яким кольором. Безперечно, сьогодні увага до України є дуже великою в цілому світі. Я це можу вам сказати, оскільки наша церква має своїх вірних на усіх континентах, так як ви сказали. І, можливо, в тих днях десь так, знаєте, я як глава церкви відчуваю це церковне тіло, як воно реагує на події в Україні. Минулого тижня я побував у Сполучених Штатах Америки, оскільки отримав запрошення на так званий молитовний сніданок з президентом Сполучених Штатів Америки і мав можливість побути з нашими людьми, які спеціально з'їхалися з різних містечок для того, щоб поспілкуватися зі мною як з главою своєї церкви. І справді, сьогодні Україна, чи радше український народ, є взірцем отакого щирого людського змагання за ці ідеали, чи ці цінності, вартості, на яких остаточно і була побудована європейська цивілізація. Можливо, про ці цінності у Європі сьогодні вже дехто забув. Багато людей, зокрема наших недалеких сусідів із Заходу, коли бачать, як люди на Майдані стоять в ім'я тих цінностей, які вони забули уже, вони кажуть: «Господи, та це ж європейці! Та це ж те, на що ми повинні звернути увагу». Я пригадую, що, по-моєму, минулого місяця один з євродепутатів з Австрії, він говорив, що цей Майдан людської гідності і цінностей. Каже, як би я хотів, щоб в моїй країні люди були здатні не за якісь цінності, привілеї, не за якісь вигоди, привілеї, або не знаю, якусь матеріальну вигоду, але за цінності стояти на морозі так довго часу.
Ви знаєте, якось в одному із ефірів із відомим поетом Дмитром Павличком я сказала, що у нас війна нам заздрить. Бо мені здається, що люди заздрять тому, як українці можуть бути згуртованими, як українці можуть бути жертовними один по відношенню до одного. І як українці можуть показувати всьому світу, що попри все, попри страх, попри незручності, вони відстоюють свої цінності. Вони йдуть до своєї мети і зрештою цієї мети досягають. А в цьому зараз вже ні в кого немає сумнівів, правда?
Я думаю, що так. Що сьогодні ми заманіфестували на весь світ, що ми є європейським народом. І наше майбутнє, ось про яке ви згадали, ми над тим думаємо зараз з вами, так? Яке ж наше майбутнє? Я переконаний, що наше майбутнє європейське, як справді вільної, демократичної, розвинутої держави. Я вам хочу розповісти таку теж одну свою розмову з одним дипломатичним працівником з Німеччини, який мені розповідав свої враження після відвідин Майдану. І каже, я був вражений, люди, десятки, сотні тисяч людей так довго перебувають в одному місці і жодної розбитої вітрини, жодного пограбованого магазину. Я так справді здивувався, чому він так думає, а потім почав цікавитися тимись вам подіями. І справді, під час усіх тих, я би сказав, мирних протестів, поки на Майдан з боку влади не було тих перших нападів, і Майдан тоді перетворився на поле бою. Але справді був лише одинокий випадок, що закрився Макдональдс на кілька днів. Мабуть, з досвіду різних протестів, які існують в інших країнах, була вказівка, ну, для того, щоб не було руйнування, закрити це приміщення. Тобто ми показали себе як справді цивілізованими людьми, і мені б дуже хотілося, щоб ось ця глибока, мирна, свободолюбива українська душа на такою і залишалася на майбутнє.
Скажіть, обов'язково проходити через такі випробування для того, щоб стати вільною державою? Адже українці за всю свою історію постійно боролися за свою незалежність, за свої права. І мені здається, що жодного разу не відчували себе повністю вільними у власній країні. Зрештою, ми зараз хочемо цього досягти. Але чому так? Чому такі випробування на нашу долю?
Ну, я думаю, що до кінця ми на це питання не знаємо відповіді. І думаю, що колись, коли ми у вічності станемо перед Божим обличчям, тоді ми до кінця все зрозуміємо. А сьогодні я би, можливо, так на це відповів. Справді, замало мати лише конституційні права і свободи. Треба бути вільною людиною, щоб можна згідно них жити і поступати. Дуже часто ми повинні перебороти раба у самих собі, у своїй душі. І тоді, справді, ми будемо до кінця вільними. Процес визволення – це є процес духовної боротьби. Визволення від зла. визволення від того всього, що мене поневолює. Скільки часу потрібно, щоб стати внутрішньо вільною людиною? Ну, на це питання, знову ж таки, важко відповісти. Але я свято переконаний, що, зокрема, протягом тих 3 місяців наш народ показав, що він є вільний у своїй душі. А саме тому він є непереможний. І його будь-яким зовнішнім примусом, от є така фраза, яка знову чомусь повторювалася, примушення до миру. Зовнішнім примусом, тиском, навіть застосуванням зброї, тої свободи, такого свободолюбивого і вільного люду забрати вже неможливо.
Знаєте, дуже багато різних до цього часу існує думок з приводу подій на Майдані в українців. І українці навіть і поділилися зараз, хоча в переважній більшості своїй. Люди, якщо не підтримують Майдан, то їм теж вже не подобається влада, яку вони обрали. Так от, люди говорять, що на Майдані сепаратисти, на Майдані радикали, на Майдані фашисти, на Майдані мародери. Але варто прийти на Майдан, і у людей абсолютно змінюється точка зору з приводу Майдану. І правильно говорили із сцени, дуже багато було безглуздих слів, правда, які лунали із сцени, від політиків, від тих людей, які виступали. Але дуже важливо було сказано, що є найбезпечніше, найсвітліше місце в Україні сьогодні якраз і є Майдан. І навіть вчора, коли люди продовжували гинути під кулями снайперів, людей закликали не виходити, не покидати межі Майдану, щоб не ризикувати своїм життям. Але все-таки хотіла б запитати у вас про те, що сьогодні Україна все-таки намагається поділити. Ми бачимо настрої федералістичні і в Криму, і в Луганській, і почасти в Донецькій області. Як ви думаєте, кому це потрібно так підбурювати народ і так налаштовувати одне проти одного? Чи, можливо, це несвідомо робиться, а люди просто не сприймають те, що є на Заході, а ті люди, які на Заході, не сприймають те, що відбувається на Сході? Чи, може, ми дійсно різні?
Ну, я думаю, що кожен є унікальний, скажімо. Кожна частина України є унікальна і неповторна. Але, щоб відповісти на ваше питання, мені пригадується старовинна римська приповідка «Divide et impera» – «Поділяй і владарюй». От ось для того, щоб знову поневолити Україну, треба її поділити. Треба спровокувати внутрішній конфлікт, а як каже Святе Письмо, царство розділене само в собі не встоїться. Це є слова Ісуса Христа. І тому я думаю, що чітко, ясно, зрозуміло, що це є запущені політтехнології для того, щоб протиставити одну частину України до іншого. Я є свято переконаний, що це не вдасться. Очевидно, нам потрібно працювати для єдності. Нам потрібно шукати те, що нас єднає. Нам потрібно вбачати у тих людях, які, наприклад, живуть в іншій частині України, не як своїх опонентів, а як своїх братів і сестер. Я пригадую, що коли я проповідував Боже Слово під час різдвяних свят цього року, я запитав себе і всіх, чи можлива повнота радості, скажімо, різдвяної у галичанина без донеччанина? Чи можлива повнота радості і відчуття повноти волі українського народу у киянина без кримчанина? Я думаю, що завжди, коли якась частина України буде кимось забрана, кимось поневолена, ми будемо відчувати біль у соборній душі українця. І завжди будемо відчувати, що це є наші брати, яких від нас відчужили. Тому, зокрема, якщо мова йде про діяльність, наприклад, релігійних діячів, так? Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, ми неодноразово говорили про недопустимість пропаганди сепаратизму. Тому що це є гріхом проти свого власного народу. Той, хто поділяє, в грецькій мові зветься діаволос. То є злий дух. він вносить поділ. Та людина, справді, яка хоче з тим злим боротися, хоче не допустити його у своє життя, вона мусить протистояти чи протиставлятися будь-яким намаганням поділу.
Знаєте, я ще хотіла б торкнутися питання віри, і саме віри не до Бога, а віри до тих керівників, які пропагують щось, в тому числі не тільки з адміністрації президента, а й з сцени Майдану. Сьогодні, мені здається, люди вже не довіряють політикам. Вони довіряють тільки собі. Бо ми чули слова «Я аплодую студентському Майдану», і буквально на наступний день той Майдан був жорстоко розігнаний. Ми чули слова «Ніщо не може бути вищим, аніж людське життя», і на наступний день смертей було в десятки разів більше, ніж до того, як були сказані ці слова. Немає вже такої, знаєте, віри в те, що кажуть політики, люди, які начебто обрані нами. Але з іншої сторони, ці люди постійно відвідують храми, постійно начебто проповідують християнські цінності і водночас поводять себе так. От як можна пояснити такий феномен нині?
Про таких людей ми читаємо в Святому Письмі у Псалмах. Вуста їх масніше від сметани, а серце завжди готове до бійки. Це є образ такої людини з роздвоєною душею. Людина, яка справді не має нічого святого за душою. Я би хотів, можливо, тут трошки розрізнити певні поняття. Коли ми говоримо про віру, то перш за все мова йде про віру в Бога. Цей дуже глибокий, такий, я би сказав, вимір людського життя, тому що людина без віри заникає як така. Людина потребує вірити у вищі вартості, а ми, християни, віримо в особу, в одного Бога в трьох особах. Коли мова йде про те відношення, чи то до влади, чи до політиків, чи до інших представників суспільства, я би говорив радше про довір'я.
Правда,
і справді сьогодні люди втратили довір'я і до політиків, і втратили довір'я і до представників влади. Чому? Тому що, от ви згадали, скільки раз, буквально за останні кілька днів, нас було безсоромно обманено. І сьогодні люди не довіряють ані гарним деклараціям, ані гарним словам. Навіть не довіряють певним ділам, тому що невідомо, чи потім ті діла не будуть перекреслені. Але справді хочу сказати, що сьогодні, попри все, люди довіряють духовенству. Люди довіряють церквам. І це от для нас є надзвичайно великою відповідальністю. Чому? Тому що, зокрема, в останніх подіях церкви намагалися справді говорити правду. Навіть тоді, коли вона комусь не подобалася. Навіть тоді, коли когось за цю правду погрожували зняти з реєстрації, позбавити легального статусу. Коли намагалися протиставити, знову ж таки, церкви їхнім вірним, церкву народові. В тих обставинах я справді можу сказати, що не тільки, скажімо, представники церков християнських, але так само інші члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, тобто іудейські громади, мусульманські громади, справді виявили себе гідними послідовниками того вчення, яке вони ісповідують. І тому такою важливою є віра в Бога, для того, щоб не втратити остаточно довіри до того, що справді є хтось стоїть поруч, який мене не обдурить, якого можна довіряти.
І можна з впевненістю говорити, що буквально за ці дні Бог дуже наочно показав нам низку неймовірних чудес заради України, коли дух і віра перемогли матерію, правда?
Я думаю, що так. Бачите, бо коли є справді така розпачлива ситуація, дуже темна, людина тоді відчуває межу своїх власних можливостей. От буквально позавчора, коли ми знову стали свідками такого масового вбивства невинних людей, відбулося екстрене засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. І ось що я спостерігав, що справді представники, предстоятель різних церков відчувають великий біль від того, що ми не можемо щось змінити самі, але є Господь Бог, який справді є діяльно присутній. Що може праведник, каже книга Святого Письма, але Бог є на своєму престолі.
Бог дає нам силу.
Безперечно.
Дякую вам. Нагадаю, що учасником сьогоднішньої програми був глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Я думаю, що ваші слова, владико, сьогодні вселили в тих, в кого ще не з'явилося віри достатньо, абсолютну віру в те, що все в нас буде добре.
Наша надія в Бозі.
Я вам щиро дякую. Шановні слухачі, з вами не прощаюсь на сьогодні. Зустрічаємось в наступних ефірах.
Від щирого серця.